Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен-әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде әйгілі әнші, сазгер, мәтінгер, продюсер, режиссер, жүргізуші, бүкіл мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Ханхон мейірқамқорлық қор қоғамының құрушысы, Хуалибайна Асас Сайран серіктігінің бас шорасы, 2016 жылдық әйгілі қайырымгерлер бағамының көшін бастаған Ханхонның өмірі және өнер жолы туралы танысатын боласыздар. Ал мен Ханхоңның шырқауындағы «Отаның қамқорың» атты әнді тыңдап алайық.
Хан Хонг 1971 жылы көркөм өнерші семьясында өмірге келеді. 5 жасында топты хорда ән шырғай бастайды. 1980 жылы 9 жасында өспірімдер хор үйірмесіне ресми қабылданып, жүрелі тәлім алады. 1987 жылы Азаттық армия 2-ші зеңбірекшілер қосынының қолбасшылық бөлімінің көркөм өнер үйірмесіне қабылданады. 1993 жылдан бастап мәтін жазып әуен құрайды. 1995 жылы Жұңғо халық азаттық армиясы көркем өнер институтына емтихан беріп қабылданып, Ли Шонцзянь ұстаздың тәлімінде болады. Енді бір ауық жүрегі елім деп соққан Эге әншінің шырқауындағы «Халық менің қажетіме жара» дейт атты әнге кезек берейік.
Show!
1996 жылы Хан Хонг Далян мәдениет меңгермесі ұйымдастырған жұңғы әншілерінің шетелге шығар алдындағы талдау ән бәсекесінде алтын сыйлық алады. Сол жылы мәдениет меңгермесі қатарлы орындардың ұйымдастыруындағы Кунг Фэнсен ән шырғау бәсекесінде жасампаздық сыйлығы және ән шырғау сыйлығы сынды қос бірдей марапатпен мадақталады. 1996 жылдан бастап өзге әншілерге әуен құрап мәтін жазу және продюсерлік қызметін өз үстіне алады. Оның негізгі шығармаларынан «Қайырлы кеш махаббат», «Жұңқу ауылдары», «Сені қошып бірге ұшам» қатарлы туындалары бар. Әредігінде Хан Хоның шырқауындағы «Туған жердің бұлттары» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Yeah.
1997 жылы Хан Хуң «Карлы өлкедегі шоғыла» атты алғашқы ән жинағын жазып, дыбысқа алып аяқтағаннан кейін альбом атындағы әні радиода таныстырылды. 1998 жылы «Нөсерлі дауылдағы сұлулық» атты әнін жазды. 9-16 күні Хан Хуңның «Карлы өлкедегі шоғыла» атты алғашқы ән жинағы ресми жарияланды. 9-24 күні алғашқы альбом атындағы жаңа әндер таныстырылым сауық кеші Бейжіңде Жунго балалар театрханасында өткізілді. 12-ші айда Бейжің шет тілдер институтында, Бейжің педагогикалық университетінде, Батыс қатынас университетінде ілгерінді кейінді Хан Хуңның Астанадағысы серуені өткізілді. Төменде тыңдауларыңызда болатыны Хан Хуңның шырқауындағы «Нөсерлі дауылдағы сұлулық» атты әні.
To eat.
1999 жылы 4 айдың 27 күні Бейжин қаласы әншілер уәкілінің бірі ретінде Бейжин, Аумын, Шанган қалалары бойынша ортақ тілде шырқалған егей әндер салтанатына қатынасып, тұңғыш рет Бейжин Астана дене тәрбие сарайының сахнасының сәнін асырды. Сол жылы 9 айда Астана дене тәрбие сарайында 99 жыл Аумынның отан құшағына оралуын қарсы алу дабыралы сауық кеш сахнасында ән шырқады. Сол күні кеште тағы Бейжин Ванфузин даңғылының ашылу мұрасымына қатынасты. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада соңына шығарамыз. Ақырғы минуттарда Хан Хуңның шырқауындағы Бейжиннің алдын тауында атты әнді назарларыңызға ұсына отырып, Хан Хуңның өнер жолы туралы келесі бағдарламада әрмен қарай жалғастыратынымызды естеріңізге сала кетеміз. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы.